Putin Zelensky dan adiksi ultra ekstrem foreign fighters fenomena sub foreign fighters, yakni tentara turis mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legion Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia? Legion Internasional bentukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menarik minat puluhan ribu warga negara asing yang rela mati bertempur melawan angkatan bersenjata Rusia dalam konflik yang telah berlangsung 2 tahun. Hal itu sekaligus mengusik analisis dan interpretasi mengenai motivasi baru pertempuran di level individu yang melampaui frasa ideologi maupun tentara bayaran di akhir kuartal pertama abad ke-21 ini. Dalam jurnal berjudul War Tourism, A New Brand of Foreign Fighter, Scott Mowat mendefinisikannya sebagai War Tourism. Publikasi yang diterbitkan pada April 2022 itu mencoba mengurai perbedaan War Tourism dan Dark Tourism, pejuang asing atau Foreign Fighters, serta teroris asing atau Foreign Terrorist Fighters. Tetapi, definisi Mowat mengenai War Tourism dan perbedaannya dengan Dark Tourism sebenarnya sedikit rancu. Menurut Mowat, dark tourism atau tanatoris merupakan bentuk pariwisata yang berfokus pada kunjungan wisatawan ke situs-situs peristiwa gelap atau mengerikan. Mulai dari wisata ke tugu peringatan perang, kuburan massal, hingga penjara. Dalam literatur lain, makna itu sedikit tumpang tindih dengan war tourism. Yang membedakannya, war tourism tak hanya berarti perjalanan wisata ke tempat yang pernah menjadi lokasi konflik semata, tetapi juga ke sebuah peperangan yang aktif atau sedang berlangsung di suatu wilayah. Mowat sendiri belum memberikan diferensiasi pemaknaan individu khususnya warga negara asing yang melakukan war tourism hanya sekadar untuk menyaksikan konflik dari dekat, dengan mereka yang turut terlibat aktif bertempur dalam peperangan. Definisi itu menjadi penting untuk dipahami sebagai landasan analisis lebih lanjut mengenai motivasi sesungguhnya para turis dari berbagai negara yang turut bertempur dalam sebuah konflik, khususnya perang antar negara seperti di konflik Rusia versus Ukraina. Jawaban tentang mengapa para individu itu rela melakukan perjalanan jauh untuk terlibat aktif dalam sebuah perang agaknya menjadi pintu masuk interpretasi yang dapat bermuara pada pendefinisian yang tepat. Hobi ekstrem baru. Satu hal yang tak menjadi perdebatan dalam diskursus ini adalah predikat bagi pada individu itu, yakni sebagai pejuang asing atau foreign fighters. Meskipun istilah foreign fighters merupakan penemuan baru dan jarang digunakan sebelum akhir tahun 1980-an, fenomena tersebut memiliki akar sejarah tersendiri. Tentu, setelah bentuk negara, yurisdiksi, serta istilah kewarganegaraan telah dikenal. Kebanyakan, istilah foreign fighters mengacu beberapa kriteria. Tetapi, dalam interpretasi ini akan merujuk pada definisi Thomas Hughhammer dalam The Rise of Muslim Foreign Fighters, Islam and the Globalization of Jihad. Foreign fighters digambarkan sebagai sukarelawan perang yang secara sadar bergabung dalam konflik baik perang antar negara maupun antar faksi di sebuah konflik domestik tanpa memiliki hubungan dengan entitas yang bertikai berdasarkan kewarganegaraan atau hubungan kekerabatan, serta bukan merupakan bagian dari organisasi militer resmi, dan yang tidak menerima keuntungan seperti tentara bayaran. Hal itu juga berbeda dengan Foreign Terrorist Fighter atau FTF dari sudut pandang global mengenai pejuang asing yang bergabung dengan organisasi teroris seperti ISIS maupun Al-Qaeda. Setidaknya, foreign fighters dapat ditelusuri sejak abad ke-19. Dietrich Jung dalam The Search for Meaning in War Foreign Fighters in a Comparative Perspective mengutip kisah penyair Inggris Lord Byron yang meninggalkan tanah airnya untuk berpartisipasi dalam perang kemerdekaan Yunani tahun 1821-1833. Saat itu, philhellene atau sentimen romantisme terhadap segala hal terkait Yunani, mendorong individu-individu seperti Byron pergi ke peperangan, dalam hal ini melawan kekaisaran Ottoman yang dinilai sebagai barbarian. Para individu yang terlibat kala itu menganggapnya sebagai perjuangan apokaliptik antara kekuatan baik dan jahat yang memerlukan keterlibatan aktif mereka. Alasan ideologis di balik fenomena foreign fighters semacam itu pun terjadi dalam konflik dan peperangan di era berikutnya, seperti Perang Saudara Spanyol tahun 1936-1939, Perang Soviet Afghanistan tahun 1979-1989, hingga perang berlandaskan jihad di akhir abad ke-20 dan memasuki abad ke-21 di Timur Tengah dan Afrika. Namun, yang menarik di perang Rusia-Ukraina, alasan ideologis bukan menjadi satu-satunya para foreign fighters, seperti untuk melawan kesewenang-wenangan dan totalitarianisme kubu Presiden Rusia Vladimir Putin atau justifikasi menggerus neo-Nazi di kubu berbeda. Terlepas dari kepentingan pragmatis masing-masing entitas yang berperang, hingga probabilitas konflik yang dipelihara, sekali lagi, motivasi non-ideologis para foreign fighter kiranya cukup penting untuk dipahami. Mengacu pada beberapa catatan, literatur, dan testimoni foreign fighters dalam perang Rusia-Ukraina, mereka menjadi volunteer atau secara sukarela disebabkan oleh beberapa alasan. Aspek psikologis menjadi benang merah, selagi para foreign fighters tak hanya sekadar rela mati bertempur demi negara atau entitas lain, namun mendanai perjalanan dan logistik mereka sendiri ke medan perang. Kendati, dalam beberapa kasus mereka akhirnya diorganisir dan didanai seperti Legion Internasional Ukraina. Bagi ex atau tentara aktif maupun nonaktif, beberapa terpantik oleh rasa candu akan desingan peluru dan adrenalin yang terpompa karena kontak senjata dengan musuh. Sementara itu, beberapa lainnya menganggap kehidupan yang biasa saja sangat membosankan. Selain itu, menemukan makna lain dalam hidup juga menjadi variabel psikologis lain. Terakhir, menjadikan keterlibatan di perang sungguhan sebagai hobi ekstrem turut melandasi alasan beberapa foreign fighters. Ya, latar belakang terakhir kiranya menjadi faktor determinan baru saat ini. Hobi dan ketertarikan terhadap hal berbau militer. Mengoleksi senapan. Hobi menembak atau skenario perang, hingga kombinasinya dengan gaya hidup atau lifestyle tactical yang berkembang pesat agaknya menjadi pendorong lain keterlibatan foreign fighter. Dengan sokongan finansial yang memadai tentunya, mereka tak perlu mengikuti pendidikan atau pelatihan hingga disiplin ketentaraan. Untuk menjadi seorang tentara atau mengkategorikan diri sebagai pasukan khusus yang terlibat langsung dalam pertempuran sungguhan. Pada akhirnya, dengan tetap memberikan penghormatan tertinggi pada etika dan para korban, foreign fighters dapat dikatakan menjadi semacam hobi atau adiksi ultra ekstrem saat ini yang mewarnai sebuah konflik bersenjata. Mereka kemungkinan menjadikan kematian hanya sebagai konsekuensi yang tak berbeda dibandingkan hobi lain seperti parasut yang tak mengembang saat menekuni terjun payung, maupun tali yang putus kala melakukan bungee jumping. Motivasi mereka mungkin bertambah dengan perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, ketika dokumentasi dan kisah perjalanan mereka di medan pertempuran menjadi semacam kepuasan dan kebanggaan tersendiri. Terlebih, dalam konflik edisi Putin versus Zelensky, kebanggaan mereka yang berada di kubu Ukraina tentu berlipat karena berhadapan dengan Rusia yang dikatakan memiliki militer terkuat kedua di dunia. Lalu, bagaimana masa depan hobi atau adiksi ini? Terutama, kemungkinan implikasinya bagi warga negara Indonesia yang mungkin memiliki motivasi serupa. Wajib diregulasi hingga Februari 2024, Legion Internasional Ukraina mencakup foreign fighter yang berasal dari 60 negara. Legion itu sendiri dilaporkan terbagi ke dalam beberapa batalion, resimen, maupun unit-unit lebih kecil lainnya dengan spesialisasi berbeda. Kendati Legion Internasional Ukraina memiliki legalitasnya tersendiri dan bahkan sejumlah duta besar Ukraina mengajak warga negara di tempat mereka diutus untuk bergabung, beberapa pemerintahan resisten terhadap invitasi itu. Sejumlah negara memang melegalkan warga negaranya untuk terlibat, khusus ke dalam Legion Internasional Ukraina. Sebut saja Prancis, Jerman, Belgia, Selandia Baru, hingga Portugal. Bahkan, regulasi di negara tetangga Indonesia, yakni Thailand memperbolehkan foreign fighter di Legion Internasional Ukraina, meski pemerintah negeri Gajah Putih mengimbau larangan bagi warganya untuk bergabung. Di beberapa negara lain, regulasi cenderung abu-abu, termasuk di Amerika Serikat yang menyumbang cukup banyak foreign fighter dengan kemampuan mumpuni untuk melawan Rusia. Sementara itu, Indonesia cukup jelas melarang keterlibatan warga negaranya untuk bergabung sebagai foreign fighter dengan alasan apapun. Secara regulasi, warga negara Indonesia yang terlibat dalam kesatuan militer asing tanpa izin presiden akan kehilangan kewarganegaraannya. Berdasarkan hal itu, regulasi yang pada akhirnya kembali pada masing-masing negara kiranya akan membuat fenomena foreign fighter dengan motivasi menyalurkan hobi ultra ekstrem akan menjadi warna baru dalam konflik dan peradaban manusia di waktu mendatang. Selain regulasi masing-masing negara, masa depan dan dinamika foreign fighter kiranya akan kembali ke level terkecil, yakni individu. Level penafsiran berbeda terhadap nasionalisme, kepentingan nasional, hingga hakikat peperangan akan saling berkelindan dengan nilai dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam mengaktualisasikan kebebasan yang dipahami dan dimilikinya.